Σύμβασα η Ορθοδοξία, κυρίως όμως η καθελάδα Εκκλησία, η οποία τον εγνώρισε, τον αποδέχεται και τον υπακούει, καθώς είναι ο πάτρονάς της και ο ιδρυτής της. Και χαίρω γιατί σήμερα τιμώνται στη μνήμη του εδώ στην Κόρινθο, την όμορφη αυτή πόλη η οποία τον εγνώρισε πριν 2000 χρόνια, αισθάνεται την τιμή και την χαρά να ομολογήσει στα πέρατα του κόσμου και να καυχηθεί για τον πατέρα της, καθώς εκείνος απευθυνόμενος τους Κορινθίους είχε πει «Η γάρ σφραγής της εμείς αποστολής, ημείς εστέ εν Κύριο». Είστε η σφραγίδα του έργου μου, είστε το στόμα μου που είναι στόμα Χριστού και γι' αυτό είστε υποχρεωμένοι με τον Χριστό να συνδεθείτε, Αυτόν να πιστέψετε, χωρίς διαιρέσεις, πάθη και μίση, και αποδεχόμενοι τον τρόπο τον σταυρικό της ζωής του, να νιώσετε την Ανάστασή του και να μετατρέψετε τον κόσμο και την κοινωνία αυτή σε τόπο που καινοποιεί τους γηγενείς δια του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έτσι δικαιολογείται αυτή η κοσμοπλημμύρα που συμπληρώνεται καθώς την μνήμη αυτού του μεγάλου, του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου έρχεται να την υποστηρίξει η παρουσία της Παναγίας Μητρός του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, δια της τιμίας ζώνης της, την οποία μας εκόνησε φιλοστόργος και φιλοφρόνος ο Πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της μεγίστης Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, εκλεκτός και φύλπατος αδελφός πατήρ Εφραίμ. Εσύστη η Κόρινθος και πάσα η Κορινθία και τα περίχωρα από αυτόν τον διπλό εορτασμό, ατελείωτες οι ουρές των ανθρώπων που θέλουν να διαδηλώσουν ότι προσμένουν την περίζωση από την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και τις διδαχές από τον Απόστολο, για να μην πάψουν να είναι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που προηγούνται κάθε άλλον δικαιωματικά εξαιτίας του ότι είναι τα τεκνία του Παύλου, της Μητέρας του Κυρίου μας και αυτού τούτου του Αναστάντος Χριστού. Αυτής της Εκκλησίας που η ταπεινότης μου κρίμασιν εισίδε Κύριος διαπημένη αυτής της Εκκλησίας προείσταται ο πολιός Αρχιεπίσκοπός μας και διαδηλώνει με την παρουσία του πλαισιούμενος από σύμβασα την Ιερά Σύνοδο και εκλεκτούς άλλους Αγίους αδελφούς, διαδηλώνουν, λέω, ότι στον Παύλο υπάρχει ο θεμέλιος λίθος της σωτηρίας του Κυρίου μας. Και όλοι, κατά την ρίση του Παύλου, προσπαθούμε να είμαστε μιμητέ μου. Το απαιτεί από μας. Μιμητέ μου γίνεστε ως καγό Χριστού. Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας να στέκεται, να κηρύσει, να πράττει έργα φιλανθρωπίας και αγάπης, να μην διστάζει προ ισχυρών να θέσει τα θέματα της Εκκλησίας και ακόμη να μας διδάσκει πως με ένα τρόπο πράο, διδακτικό, αγαπητικό πρέπει να γεμίζουμε τις καρδιές των χριστιανών μας από Χριστό και Ελλάδα. Γι' αυτό όλους σας καλωσορίζω, όλους σας ευχαριστώ, αδελφοί μου, αδελφοί συνιεράρχες και κληρικοί, και εύχομαι να μην κουραστείτε να προσεύχεστε για τον ελάχιστο επίσκοπο αυτής της αποστολικής και ιστορικής Μητροπόλεως, που μέσα από την αναξιότητά του αγωνίζεται με πάθος αλλά και με φιλοστοργία να κηρύξει το του Παύλου κήρυγμα. Αλλά απόψε δεν έχω δικαίωμα, πέραν από το καλωσόρισμα, να πω οτιδήποτε άλλο. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας όρισε ομιλητή, ομιλητή πολιό και σεβάσμιο, διδάσκαλο του Ευαγγελίου, άξιο κατά πάντα ιεράρχη και ιεροκήρυκα, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας κύριο Κοσμά, ο οποίος παρακαλείται, εντέλεται υπό του Μακαριωτάτου και της Συνόδου και παρακαλείται υπό της ταπεινότητός μου να είπε λόγο εις ενίσχυση και υποδομή του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας της Κορίνθου. Που έδεμοι εσπίν εάν μη ευαγγελίζομαι. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κύριε, Κύριε Ιερώνυμε, σεβασμιότατε Επιμενάρχα της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου, Κύριε, Κύριε Διονύσιε, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, πανουσιολογιότατε Άγια Καθηγούμενα της Ιεράς Μεγής της Μονής του Παντοπεδίου, Κύριε Εφέμ, αγαπητοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί, έξω από τη Δαμασκό έγινε η μεγάλη και θαυμαστή αλληλεία. Ο Σαύλος, έχοντας το σακίδιό του τη συστατική επιστολή
του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, μετά από οδηπορία 8 ημερών, έφτασε στη Δαμασκό για να συλλάβει και να φέρει δεσμίου στα Ιεροσόλυμα τους μαθητάς του εσταυρωμένου Ναζαρινού. Στα μάτια των φανατικών Φαρισαίων ο Χριστός ήταν αρχηγός αιρέσεων, η οποία αν δεν εξαλειφόταν θα αφάνιζε την πίστη των Ιουδαίων. Ο Σαύλος δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Έλαβε θρησκευτική και ελληνική παιδεία και μόρφωση. Είχε βαθιά βιβλική γνώση και κατάρτιση, την οποία διδάχθηκε παρά τους πόδας του περιφήμου Γαμαλιήλ στο Πανεπιστήμιο του Ναού. Τον εσαγήνευε η Βίβλος, την αγάπησε πολύ, τη γνώριζε από στήθους. Ο ίδιος γράφει προς Γαλάτας, προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπερπονούς ηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Φανατικός Φαρισαίος και νομοδιδάσκαλος, λάτρης του Ιουδαϊσμού, μισούσε και εδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και τώρα, με πάθος και μανία, εμπνέων απειλής και φόνου, έφτασε στη Δαμασκό για να ξεριζώσει την καταραμένη αίρεση με φωτιά και σίδερο. Το μαστίγιό του το είχαν δοκιμάσει πολύ στα Ιεροσόλυμα και το χέρι του είχε υψωθεί για να χτυπήσει και γυναίκες ακόμη. Δεν δίσταζε να θανατώνει τους μαχητικούς και πεισματικούς, όπως νόμιζε, μαθητάς του Χριστού, και είχε πρωτοστατήσει σε πολλά κακουργήματα, όπως στον λιθοβολισμό του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Πόσο όμως άλλαξαν τα πράγματα όταν το απόσπασμά του έφτασε στη Δαμασκό. Ο αντιναζαρινός καβαλάρης ήρθε στα δίχτυα του μεγάλου ψαρά της αγάπης. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Απόστολος Παύλος ρώτησε. «Τι είσαι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις, αλλά ανάστηθη και ήσελθε εις την πόλη μου, και λαληθεί σε τέση τι σε δει ποιήν». Εκυνηγούσε με μίσος και πάθος τον Ιησού Χριστό, αλλά ουράνιος κυνηγός τον συνέλαβε, του εδάμασε το μίσος, του χάρισε το αιώνιο φως προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Δεν ήταν καθόλου ονειροπαρμένος ο Σαύλος και με την καθαρή και ειλικρινή πρόθεσή του ερώτησε, «Τι πεις, ο Κύριε?» Καμιά αμφιβολία δεν απέμεινε για την αποκάλυψη του Αναστάντος Χριστού. Είχε πιστέψει ότι ο Ναζαρινός ήταν νεκρός και τώρα τον βλέπει και τον ακούει αναστημένο. Συγκλονίζεται και πιστεύει ακράδαντα στην Ανάσταση του Ναζωραίου. Χωρίς την εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου ποτέ δεν θα μπορούσε ο Σαύλος να αλλάξει γνώμη για το σκάνδαλο του Σταυρού, για την Ιουδαϊκή αντίληψη ότι ο Σταυρός ήταν το ξύλο της κατεσχήνης. Η πίστη τώρα στον Αναστάντα απομάκρυνε από το νου του και την καρδιά του το σκάνδαλο. Παράλληλα, τον συγκλώνησε και η αγάπη του Αναστάντος Κυρίου. Δεν παρουσιάστηκε, δεν τον κάλεσε ως τιμωρός και εκδικητής, αλλά με φιλανθρωπία και λυτρωτική καλοσύνη. Μέσα στη Δαμασκό ο Σαύλος, κοντά στο μαθητή του Χριστού, τον Απόστολο Ανανία, διδάχτηκε και έζησε την συνειδητή μετάνοια. Βαπτίστηκε, έλαβε το όνομα Παύλος και εκλήθη από τον Κύριο σκεύος εκλογής. Δεν τον ανάγκασε ο Κύριος να γίνει ο Απόστολος Παύλος αυτό που έγινε. Θεία κλίση και αποκάλυψη έγινε. Δεν αναγκάστηκε να κηρύξει τον Αναστάντα στα έθνη. Ούτε ξανάγκης προσήλθε ο Παύλος, υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά από ψυχής ευγνώμονος και αδεκάστου συνειδότος. Αργότερα θα ομολογήσει ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα και θα πει: «Βασιλεύ Αγρίπα, ούτε γενόμηνα πειθείς τη ουρανή οπτασία. Ισπάσαντε την χώρα της Ιουδαίας και της έθνεση, απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφειν στον Θεόν». Μέσα του ρίλωσε βαθιά η θυσιαστική απόφαση. Άναψε και θέργεψε η φλόγα να προσφέρει τον εαυτό του για τη σπορά του Ευαγγελικού Λόγου. Άναψε η φλόγα του Ευαγγελισμού των ψυχών εκεί στη Δαμασκό. Έκτοτε δεν έζησε ποτέ, αντίθετα με την πάροδο του χρόνου, γιγάντωνε όλο και περισσότερο και ζούσε ο Απόστολος το «Ουέ δε μη εστίν, εάν μη ευαγγελίζομαι». Το ομολογούσε κάθε στιγμή, το ζούσε ολόψυχα. Ποιες όμως ήταν οι πνευματικές δυνάμεις οι οποίες έτρεφαν και μέχρι του μαρτυρικού του θανάτου διατηρούσαν την απόφαση αυτή? Πρώτα, η μεγάλη πίστη στον Τριαδικό Θεό, στη θεότητα του Αναστάντος Κυρίου και στην ιερότητα της δικής του αποστολής. Αναμφισβήτητα, η μεγάλη πίστη στον Τριαδικό Θεό και στην ιερότητα της αποστολής του χαρακτήριζε όλη τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Πίστευε ακράδαντα ότι στο τέρμα της ζωής αυτής δεν βρίσκεται ο μηδενισμός ή κάποιο σκοτεινό και απροσδιόριστο νιρβάνα, αλλά ο ίδιος ο Θεός που ζει και δοξάζεται εις τους αιώνες των αιώνων. Η απόλυτη αυτή πίστης γέμιζε την ψυχή του με απέραντη εμπιστοσύνη και γαλήνη εσωτερική, και γι' αυτό έγραφε αργότερα όχι μονάχα το «διαπίστεως περιπατούμεν», αλλά και το «είδα γάρ οπεπίστευκα και πέπισμε ότι δυνατός εστί την παραθήκη μου φυλάξε εις εκείνην την ημέρα». Επίστευε δυνατά ότι η πατρίδα του η αληθινή εν ουρανής υπάρχει, ότι ο Θεός τον περίμενε να φτάσει στη μέλουσα πόλη. Αυτή η πίστη δεν πλημμύρεζε την ψυχή του μόνο με θεία ελπίδα ότι θα του αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα το αμαράντινο στεφάνι της θείας δόξης, αλλά γινόταν δύναμη ακατάβλητη για κάθε αποστολική του προσπάθεια, εφόσον ο ίδιος έλεγε ότι «πιστεύομαι, διό και λαλούμεν». Μαζί με τη φλογερή του πίστη στο Θεό, ο Άγιος Απόστολος πίστευε θερμά και στην ιερότητα της αποστολής του. Θεωρούσε ως μεγαλύτερα τιμή το να κηρύσει το Ευαγγέλιο. Ονόμαζε τον εαυτό του γράφοντας προς Ρωμαίους «κλητών Απόστολων, αφιερωμένων εις Ευαγγέλιον Θεού, για το οποίο Ευαγγέλιο έλαβε αποστολή εις υπακοήν πίστευ». Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του έγραφε «ούχαρα πεστηλέμι ο Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ούτε εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και πιο κάτω, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλυση δε μορία. Πίστευε ακράδαντα ότι το κήρυγμα του Θείου Λόγου στεκόταν αξιολογικά πάνω από κάθε άλλο έργο στον κόσμο αυτό. Και γι' αυτό έγραφε «Ουγαρε πεσχύνομε το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γαρ Θεού εστίν η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι». Ομολογούσε ότι το Ευαγγέλιο που κηρύσσει είναι όχι ανθρωπίνη διδασκαλία, αλλά αποκαλυφθήσα παρά Θεού αλήθεια. Έγραφε προς Γαλάτας, «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, το Ευαγγέλιο το Ευαγγελισθέν υπέ μου, ότι ούτε έστι κατά άνθρωπον, ουδέ γαρεγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε διδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Συγκλονιζόταν ο Απόστολος Παύλος από τη συγκατάβαση και την κένωση του σαρκοθέντος λόγου του Πατρός για τον πεπτωκότα άνθρωπο, και γι' αυτό ομολογούσε παντού την υψίστη αλήθεια της πίστεώς μας, την θεότητα του Χριστού μας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη, έγραφε προς Τιμόθεον. Αφλόνητη ήταν πάλι η πίστης, ριζωμένη στην καρδιά του, ότι ουκέστη εν ουδενή άλλο η σωτηρία, όπως ομολογεί ο Απόστολος Πέτρος, και γι' αυτό με ιερά κάθιση διακήρυτε, ουγαρέπινε του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και πάλι πιο κάτω, ο λόγος μου και το κήρυγμά μου, ούκεν πυθείς ανθρωπίνη σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμιος, είναι η πίστη ημών, μη εν σοφή ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού. Δεν έπαβε όχι μόνο να κηρύσει νύχτα και ημέρα, αλλά και να νουθετεί με τα δακρύων ένα έκαστον, για να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Εάν η πίστη του στον Τριαδικό Θεό ήταν η κινητήριος δύναμης για το ευαγγελισμό των ψυχών, η αγάπη του προς τον Αναστάντα Χριστό και προς τους συνανθρώπους του ήταν η φωτιά που φλόγιζε την αποστολική του καρδιά για να κηρύσει αδιάκοπα το Ευαγγέλιο. Από τη στιγμή κατά την οποία αποκαλύφθηκε ο Κύριος και τον εκάλεσε να τεθεί στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, η αγάπη του Αποστόλου Παύλου αποσπάστηκε από κάθε πρόσωπο και πράγμα του κόσμου και δόθηκε ολοκληρωτικά στο Χριστό. Αυτά προλίγου γι' αυτό ήταν τίτλοι τιμής, τώρα είναι σκύβαλα, είναι Χριστόν κερδής. Και ευγένεια καταγωγής και τιμές από τους ομοεθνείς και αξιώματα κοσμικά και πλούτη και ανέσεις, όλα τα υποτιμά εμπρός στην αγάπη του Χριστού. Αυτή η αγάπη του μεταβάλλει την οδύνη του σκόλοπος σε πηγή δραστηριότητος υπέρ του Χριστού και του Ευαγγελίου. Ελαφρύνει τα βάρη των δεσμών, ώστε ακατάβλητος να υψώνει τα χέρια του εις εκκλησία και να τρέχει με τα πόδια του εις ετοιμασία του Ευαγγελίου. Σε κάθε ομιλία του μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι το κεντρικό πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφεται είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, ο Σωτήρας, αλλά και το πρότυπο της ζωής. Όταν σκέπτεται ότι ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε, φλέγεται από την αγάπη του προς Αυτόν. αναγνωρίζει και ομολογεί ότι δεν πρέπει πλέον να ζει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τον Χριστό. Αισθάνεται και πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Τι σημασχωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, γράφει προς Ρωμαίους. Εμή γαρτωζήν Χριστός και το απουθανήν κέρδος, γράφει προς Φιλιππησίους. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εμή Χριστός, γράφει προς Γαλάτας. Έγραφε προς Κορινθίους, πληρωμένος από αγάπη Χριστού. Εμείς μορίδια Χριστών, εμείς ασθενείς, άτιμοι, άφη της ώρας και πεινόμενοι και ληψόμενοι και γυμνητεύομενοι και κολαφιζόμεθα και αστατούμενοι και κοπιόμενοι, εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, ειδωρούμενοι ευλογούμενοι, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμενοι, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημενοι, πάντων περίψημα έως άρτη. Ο ίδιος δεν κηρύττει τίποτα άλλο παρά μόνο Χριστόν εσταυρωμένον. Είναι ο Χριστός η πέτρα, ο θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο μπορούσε να στηριχθεί το οικοδόμημα της σωτηρίας των αδελφών. Ετώνιζα μάλιστα ιδιαίτερα δύο σημεία που φλόγιζε και τη δική του καρδιά, το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού μας. Ουσιαστικά δεν ευαγγελιζόταν τίποτε άλλο. Όπως ο ίδιος διαβεβαίωνε, ημι Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, γιατί κατανοούσε ότι μόνο η άπειρη αγάπη του Χριστού που απέθανε υπέρ ασεβών, συγχωρώντας από το ύψος του σταυρού τους σταυρωτάς του, ήταν δυνατό να θράψει τις πύλες των σκληρών καρδιών. Επίσης, κήρυνε την Ανάσταση του Χριστού και έδινε σε κάθε αμαρτωλό και αποθαρρυμένο για τις πτώσεις του ανθρώπου όχι μόνο την ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα και τη δύναμη, ώστε να προσπαθήσει και αυτός να φτάσει στην εξανάσταση των νεκρών. Όπως ομολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το γάρ πάντων μίζων είχε εαυτό τον του Χριστού έρωτα ο Απόστολος Παύλος, και κόλαση σε εκείνο μία είναι το της αγάπης ταύτης αποτυχήν. Έχοντας όμως άμετη αγάπη και για τους συνανθρώπους του, υπέμεινε τα πάντα για να φέρει τον σταυρωμένο και αναστάντα Κύριο σε όλες τις ψυχές, αδιάκριτα ως σωτήρα και ιδρωτή τους. Ελυσίδε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί, θα γράψει προς Ρωμαίους. Το Ευαγγέλιο που κήρυτε δεν έμεινε ποτέ γράμμα νεκρό, αλλά γινόταν δύναμη Θεού η σωτηρία παντί το πιστεύον. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος Θεός, ότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και σωτήρας όλων των ανθρώπων. Αυτός που ήρθε στον κόσμο αματωλού σώσε, και ο οποίος έσωσε εμάς κατά του αυτού έλεος. Για την αγάπη των αδελφών και τη σωτηρία τους, παρότι είχε καχεκτικό σώμα και σκόλο πασαρκός, διέσχισε όρη, πεδιάδες και θάλασσες, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρως, εν θανάτης πολλάκης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και λήψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, όπως γράφει προς Κορινθίους. Ερωτέ ο Άγιος Συνογράφος, τα καταπόλυν δεσμά και τα θλίψη σου, ποιος διηγήσεται, ένδοξε Απόστολε Παύλε, γιατί όλα αυτά, κηρύττωμεν έγραφε προς Κολασαΐς, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσουμε πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο Απόστολος Παύλος και μεγάλος πνευματικός πατέρας ψυχή, χωρίς σωτηρία. Και γι' αυτό έγραψε προς Φιλιππισίους, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Η απίθμενη αγάπη του στον άνθρωπο, η ανιδιοτελής και καθαρή αγάπη, όπως την περιέγραφε στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους, τον έκανε να γράφει «Τι είσαστε δίκαιο καστενό, τι σκανδαλίζετε και ούτε εγώ πειρούμε. Τη σπάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την ασώσω», γράφει πάλι προς Κορινθίους. Ζει όμως ο ίδιος με συνέπεια το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μπορεί να διδάσκει κάθε άνθρωπο, και υποποιάζει το σώμα του και το δουλαγωγεί, μήπως άλλη στρίξας αυτός αδόκιμος γέννηται, για να μην σκανδαλίσει κανέναν. Όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν άνθρωπος με σώμα όπως το δικό μας, εν τούτης έζησε επί της γης ως ασώματος, δια των Παύλων εν ή το φοβερόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το προσκρούσε Θεό έτερον ουδέν. Ήταν δυνατός αυτός ο άγγελος επί της γης, με την αγάπη στον Χριστό και την θυσιαστική αγάπη για τον άνθρωπο, να μην ακτινοβολεί, να μην φωτίζει, να μην οδηγεί ψυχές στην επίγνωση του Ευαγγελίου και της σωτηρίας. Και κάτι τελευταίο, ο Απόστολος Παύλος είχε μέσα του και μια ιερή ανησυχία, αγαπητοί. Αγωνιούσε, ανησυχούσε, ήθελε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας να τηρήσετε, να ομολογείτε, να βιώνετε καθαρό, ανώθευτο, απερίκλητο, χωρίς αρνητικές πλάνες και κοσμικούς συμβιβασμούς και αλλοιώσεις, όπως το παρέδωσε ο Κύριος, όπως το εκτήρησε ο ίδιος, για να μην ματαιώνεται η σωτηρία των ψυχών. Έγραφε στον μαθητή του Τιμόθεο, εν υστέρης καιρής, αποστήσονται την αίσθηση πίστεως, προσέχοντες πνεύμας πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Και προς Ρωμαίους έγραφε, «Ου δουλεύουσιν το Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά τι αυτόν κοιλία και δια της χριστολογίας και ευλογίας εξαπατούσι τας καρδίας των ακάκων οι ψευδολόγοι. Η μέρη να πασών των εκκλησιών δεν έθνει τον Απόστολο ίσα. Τρέχει, γράφει, παρακαλεί. Στη μύλη το μιλάει στους πρεβιτέρους της Εφέσου και ονομάζει τους αιρετικούς λύκους βαρύς, οι οποίοι κατασπαράσουν το ποίμιο. Προσέχετε εαυτής και παντή το ποίμιο», λέγει στους πρεβιτέρους. «Το Πανάγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Χριστού. Έχετε ευθύνη». Τον Απόστολο Τιμόθεο υπογραμμίζει, «Πρόσεχε τι αναγνώση, τι παρακλήση, τη διδασκαλία, μία μέλη περσί χαρίσματος. Έπεχε σε αυτό και τη διδασκαλία. Τούτο γαρπιώνται σε αυτόν σώσεις και τους ακούοντάς την παρακαταθήκην φύλαξον». Και προς Ρωμαίους έγραφε, «Για να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, Αγία ευάριστον το Θεό, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Για την επία μάλιστα επί του κόσμου που αλλοιώνει την καθαρή αλήθεια, αμβλύνει την καθαρότητα της ψυχής και της πνευματικής ζωής και οδηγεί σε υποχωρήσεις και προδοσίες», ανησυχεί ο Απόστολος και γράφει, «Με πόνο και δάκρυα γράφει για τον μαθητή του Δημά, Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον Ινεώνα». Όσο κι αν συγκατέβαινε ο Απόστολος Παύλος της αδυναμίας των ακροατών του, δεν παρεξέπνινε ποτέ από τις ευαγγελικές αρχές και τις πεκριθήσεις του, γιατί είχε σαν βάση της ζωής του την ελπίδα την αποκειμένη εν ουρανής. «Εις τούτο γάρτε κοπιόμεν και ονειριζόμεθα ότι ελπίκαμεν επί Θεό ζώντη, ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων μάλιστα πιστών έγραφε. Ήταν έτοιμος να πράξει τα πάντα, να θυσιάσει τα πάντα, να χαθεί και ο ίδιος για να σωθούν οι αδελφοί εν Χριστώ. Ποτέ όμως δεν δέχτηκε να αλλοιώσει το Ευαγγέλιο, να συμβιβαστεί με την οθευσή του, να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις στην Ευαγγελική αλήθεια. Είναι φοβερό αυτό που γράφει προς Γαλάτας. Ακόμα και αν εμείς οι Απόστολοι ή και ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος για πάντα από τον Χριστό. Γιατί οι σύγκινες οι ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η σταθερότητα και η αγωνία αυτή πήγαζε από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και στο έργο και στη ζωή του. Εργαζόταν πάντοτε με άλλα λόγια όχι μόνο εξ ονόματος του Θεού, αλλά και κατενόπιον Θεού. Γι' αυτό ακριβώς έγραφε ότι «Ου λαλούμεν, ούτω λαλούμεν, ούχας ανθρώπις αρέσκονται, αλλά το Θεό το δοκιμάζουν οι τας καρδίες ημών». Εφόσον ο Θεός έβλεπε τη ζωή του και γνώριζε ότι εκλήθη για να φέρει τη σωτηρία, ψυχές, υπερών Χριστός απέθανε, έπρεπε να προσέχει πολύ τον τρόπο οικοδομής, ώστε να μεταχειρίζεται τα πιο γνήσια υλικά, γιατί από την ιουσιότητα αυτή εξερτάται η ελπίδα της σωτηρίας. Έκαστος έλεγε, βλέπε το πώς οικοδομεί, γιατί αν επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτων χρυσών άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, πόρτων, καλάμιων, εκάστου το έργο φανερών γεννήσεται. Ο λόγος του Θεού για τον Απόστολο Παύλο ήταν ένα χρυσάκι πνευματικό ανεκτιμήτου αξίας. Δεν έπρεπε ποτέ να γνωθεύει το ευαγγελικό κήρυγμα με διηγήσεις που κνήθουν την ακοή για να γίνεται ευχάριτος εμπρός σε κοσμικούς ανθρώπους, όπως κάποιοι ρήτορες οι καπηλεύοντες των λόγων του Θεού. Έγραφε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, ούτε γαρ ποτέ εν λόγω κολακίας εγεννήθημεν τα δοσίδατε, ούτε εν προφάση πλέον εξίας, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν. Επίστευε ότι ποτέ δεν έπρεπε να σκέπτεται μήπως φύξει ισχυρούς και κοσμικούς, μη χάσει ιδίως την ανθρωπίνη δόξα, όπως έκανε η αιρετική και οι συστηματιζόμενοι με τον κόσμο, μεταράσσοντες την αλήθεια εν το ψεύδι. Δεν απέφευγε να μιλήσει για κέρυες πτυχές της αμαρτίας, να κατονομάσει τα αμαρτήματα εφόσον εμπόδιζαν τη σωτηρία. Δεν απέφευγε τις λέξεις αμαρτία, ενοχή, κόλαση, παράδεισο, μετάνοια, αδέκαστο κρίση, δικαιοσύνη του Θεού. Ήθελε να είναι διδάσκαλος εν αληθείας. Για παράδειγμα, δεν τράπηκε να γράψει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους «Μη πλανάστε, πόρνοι, ειδωλολάτρε, μυχοί, μαλακοί, αρσενοκείτε, πλεονέκτε, κλέπτε, μέθη σιλίδωροι, άρπαγες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι». Ούτε δίσταζε να γράψει στους Ρωμαίους και να ψέξει την ασέλγεια και τη διαστροφή. Μεταξύ των άλλων γράφει προς Ρωμαίους, οι άνθρωποι, λέει, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Δια του το εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία και έφτασαν εις πάθεια τιμίας. Και θύλιοι αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις παραφύση. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της φιλίας, άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Στη συνέχεια ο Θεόπνευστος Απόστολος αναφέρει τις φοβερές συνέπειες που θα έχουν οι υπηρέτες της ασχημοσύνης και της διαστροφής, αλλά και εκείνοι που επιδοκιμάζουν όλα αυτά. Αλήθεια, τι θα έλεγε αγαπητοί σήμερα ο Απόστολος Παύλος στους συγχρόνους Έλληνας, πολλοί των οποίων έκαναν σημαία τους και καύχημά τους την ασχημοσύνη και τη διαστροφή, σε εκείνους που ζουν μέσα στο έρευος των αμαρτημάτων αυτών, αλλά και σε εκείνους που τους ανέχονται και τους δικαιολογούν. Όμως, ο Απόστολος Παύλος ήταν πατέρας ιστορικό. Πονούσε για την παραχάραξη, την παρακοή του Ευαγγελίου, αλλά για την αμαρτία που απέκτησε τη σωτηρία. Που απέκτησε τη σωτηρία. Ήθελε όλοι να σωθούν. Ήθελε όλοι να μην μείνουν στη φθορά, αλλά να γίνουν αιώνια μέλη της μελούσιας πολιτείας. Όπως θα ακούσουμε αύριο στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος υπάγει στον Παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα, άου και εξών ανθρώπων λαλήσε. Έγινε ουρανοβάμων, είδε, εγνώρισε το κάλος το άρρητο του Παραδείσου. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό, η αγάπη του στον Αναστάντα Κύριο και Θεό του, ο οποίος ίνιξε παραδείσοντας φύλας, η αγάπη του στον κάθε άνθρωπο τον έκαναν να τρέχει παντού και να συνιστά το φάρμακο. Το φάρμακο που σώζει και ετοιμάζει την ψυχή για να φτάσει στον Παράδεισο. Αυτό ήταν και είναι η μετάνοια. Ας θυμηθούμε τα λόγια του. Τους εν Δαμασκό πρώτων και Ιεροσολύμης εισπάσαν την χώραν της Ιουδαίας και της Έθνεσης. Απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφθηκε επί των Θεών. Άξιε της μετανοίας έργα πράσοντας. Για να συνεχίσει τον Άριο Πάγο, ο Θεός παραγγέλει τις ανθρώπις πάση πάντα που μετανοήν. Αγαπητοί, αυτή η μεγάλη, η μοναδική, η φωτισμένη, η ενωμένη με τον Χριστό τον Σαρκοθέντα Θεό μας, η αγιασμένη καρδιά του Αποστόλου Παύλου κατόρθωσε τα ακατόρθωτα για τη λογική και την κοσμική σκέψη. Έφερε τον χριστιανικό πολιτισμό στην Ευρώπη. Αν δεν ερχόταν ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα προστινούσαμε ίσως ακόμη δαιμόνια. Κυρίως όμως μας υπέδειξε τον δρόμο της σωτηρίας μας, τον δρόμο που οδηγεί στην Ανάσταση, στην Αυθαρσία, στην Αθανασία, στην αιωνία του Χριστού μας Βασιλεία. Έτσι τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κατακαινά τα πάντα. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, ευχηθείτε σας παρακαλούμε, ο Αναστάς Κύριος και Θεός μας, ο μόνος λυτρωτής μας, να χαρίζει πάντοτε και σήμερα στους συγχρόνους κήρυκας και διακόνους του Ευαγγελίου καρδιές με φλόγα πίστεως, με αγάπη θερμή προς τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας, με καθαρότητα και αγιασμό, για να προσφέρουν το Ευαγγέλιο ανώθευτο στις ψυχές των συγχρόνων Ελλήνων, οι οποίοι ζητούν επανευαγγελισμό. Ευχηθείτε και εμείς όλοι μας οι Πανέλληνες να αγαπήσουμε, να μαθητεύσουμε, να φέρουμε στην καρδιά μας και τη ζωή μας το Ιερό Ευαγγέλιο, όπως ο Απόστολος Παύλος, και να ομολογούμε παντού και πάντοτε ότι μόνο ο Σαρκωθής και Αναστάς Κύριος και Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός μας, μπορεί να λυτρώσει σήμερα τον καθένα μας, την οικογένεια, την πατρίδα μας, όλο τον κόσμο.